Tak, milé děti, já mám pro vás... Tak berete mikrofon, mám pocit, Já mám pro vás příběh na dnešní den a ten bude velice blízký také kázání, o kterém budu vyprávět. Je potom také tématu, které budeme studovat i dospělí v sobotní škole. A ten příběh je z daleké Rusy, dalekého Ruska. Není to zase už tak dávný příběh, ale přece jenom už takové věci se nedějí, aspoň u nás neběžně. Ten příběh je totiž o jednom mladém muži, možná tak jako Radek nebo Petr. A ten mladý muž vystudoval teologický seminář. Víte, co to je teologický seminář? To je škola, to byla hodně vysoká škola. A tam se učí lidé poznávat Bibli, Pána Boha, aby mohli být kazateli. A on se skutečně stal takovým kazatelem. Studoval teda krátko, studoval asi 3 měsíce jenom, proto aby mohl sloužit jako kazatel, jako misionář. No a protože přemýšlel, jakým způsobem by se dostal k lidem, aby jim řekl Pánu Ježíši o jeho lásce, o Pánu Bohu. A nic se lepšího nenapadlo, než to, že prostě sedne do vlaku a pojede nějakou 2denní trasu vlakem cestu. A že během té cesty bude lidé vyprávět Pánu Ježíši. A tak to taky udělal. To, co vám ještě musím říct, tak je to, že ten Saša nebyl vždycky bohabojný člověk, že by měl rád Pána Boha. On byl totiž dřív v ruské mafii, takže byl docela drsný a nebál se jen tak něčeho. A to je důležité pro to vyprávění. Protože se stala věc. Byli v tom vlaku a ten vlak je dlouho přes tu tundru nějakou, nebo přes to jede, já nevím, co tam mají v Rusku. No a najednou do toho vlaku, do toho dlouhého kupé, nebo jak to nazvat, přistoupili nějaké zastávce, taková skupina mužů, takový docela takový, někteří zanedbání, někteří míň, a jak nastoupili, tak zavřeli dveře, jak se vlak rozjel. A najednou přišli k lidem, takhle vytáhli obrovský bouchačky, namířili na lidi a říkali, zlato, stříbro, peníze, kreditní karty, šeky, náušnice, prsteny, všechno bereme sem. Pro tašku. A tak obcházeli, řekli to dopředu všem, aby měli možnost se nachystat, aby se jim nezdržovali. Říká, všechno se nachystejte a neriskujte. Ukázali ty pistole, co měli všichni. A tak obcházeli jednou druhému. A teď lidi samozřejmě měli strach a děti plakali a báli se některé a všichni se neodvážili a radši nic říct a dávali ty peníze svoje a bylo vidět, že mají strach. A jediný, kdo asi strach neměl v tu chvíli, možná z více důvodů, možná právě proto, že byli ty mafii, možná právě proto, že měl znát Pána Boha, byl ten Saša. A přišel těm jeden z těch loupežníků, z těch lupičů, z lodinu, nastavil tu tašku a říká, tak dávaj, co máš? A tak viděl hodinky, dej hodinky, tak jsou tam hodinky, Říká, máš pěkný prsten, dej mi prsten. Tak Saša jsem dal prsten, hodinu tam. Říká, chci tvoji kravatu. Dej mi kravatu, tak jsem dal kravatu, odvázal, hodil mu tam. A teď viděl, že má vedle sebe takovou černou knížku položenou na sebe. Říká, chci tu knihu. A Saša se na něj tak sledově plně podíval, položil ruku na knihu, říká, tak na tu ani nechytneš. Já bych se říkal, že jsi blázně, nechci riskovat život kvůli téhle knížce? Co to je za knihu? A Saša začal vyprávět, říká, víš, já jsem kazatel, já jsem pastor. A uvěřil jsem Pána Boha, on mě chrání, já nemám z tebe strach. A vás všechny taky chrání. A teď najednou někteří začali se mu posmívat, že jo, je ti lupiči, někteří začali se vyptávat, což je to vlastně zač. A zvláštní je taky to, že Saša celou tu dobu, teda asi den, co je v tom vlaku, tak se snažil těm lidem ostatním vyplehali to Pánu Ježíši, Pánu Bohu. A nikdo nechtěl nic slyšet, nikdo nechtěl nic poslouchat. Tak byl skleslý, byl zmalomyslněný, sedl s tím a říkal, Pane Bože, prosím tě, udělej něco, aby ti lidé poslouchali. A pak se stalo to, co jsem říkal já, přišli lupiči za dveře a dělo se to, co se vyhrával. Takže on vyprávěl těm lupičům o tom, kdo je, čemu věří, kým je pro ně Pán Bůh a proč nemá strach, proč se nebojí smrti. A nechali mu tady tu jeho Bibli a přechystali odejít, protože se blížila další zastávka na tomto vlaku. A teď odcházeli pomaličku k těch dveřím a teď se zastavili vzadu v těch dveří a radili se. A najednou se začali vracet zpátky. A teď někdo nevěděl, co se bude dít, jestli někoho zastřelíte, jestli on zastřelí, nebo co se bude dít, jestli někoho okradou víc ještě, nebo co se může ještě stát víc. A oni přišli k tomu Sašovi a řekli mu, my sice nejsme kazatelé jako ty, ale víme, co jsi říkal a budeme na to myslet. A vysypali celou tu tašku těmi nakradenými věcmi, vysypali vedle toho Saši na to prázdné židlo, na to prázdné místo, které tam bylo. A odešli pryč, pak zastavil, vyskočili do černé noci a bylo to byli pryč. A lidi byli bavceni, říkali si, není možný, co se stalo? Co jsi jim řekl, prosím tě? A nějaký dědeček ho popázal, pane, oni říkal, právě jsi hrdina, jsi dobrý. A najednou všichni byli zvědaví, zajímavé, co jim řekl, protože nějaký pán z druhé strany kávalu vůbec neslyšel, co se dělo, co se odehrávalo mezi nimi, co jim řekl. A tak všichni poslouchali a Saša měl příležitost vyprávět svému Bohu o víře v něj, o jeho ochraně i o té modlitbě, kterou se modlil předtím, než ty lupiči vešli do toho vagónu. A všichni velice dobře poslouchali oproti tomu dřívějšímu, když se snažili jim říkat a oni je na něj nedbali vůbec. Teď najednou pán Bůh připravil místo, připravil půdu, připravil lidi ke slyšení. Toto, aby se dozvěděli, jaký pán Bůh je. Takže milé děti, neklesejte na mysli, když někdy budete mít jinou víru, než lidé okolo vás. Když jim budete chtít říct, co pán, nebo oni se vám budou vysmívat, protože věřte, že přijde čas, kdy vás budou poslouchat. A můžete se za to také modlit. A věřím, že prožijete taky takovou silnou zkušenost, jako prožil Saša. Tak všechno děkuji.
Děkuji Tomovi za tento zajímavý příběh. No a chtěl bych ho pozvat tady dopředu i pro, na příběh pro nás, pro dospělé.
Ani jsem si nemusel jít sednout, že? Taková je ta rychlost. Tak, moje milé děti, milí přátelé, sestry a bratři, máme tady nový den, nový důvod k radosti a my budeme dnes celý den vlastně, jenom celé dopoledne studovat téma o evangelizaci, o misii. Příběh jsme slyšeli, ten tak může v nás zrát během tohoto dne, během toho dopoledne. Ale já bych nechtěl zůstat jenom u příběhu, ale chtěl bych se s vámi sdílet i s Božím slovem a s tématem evangelizace, tak jak tomu rozumím z Bible, z Božího slova. Víte, já dneska dopoledne řeknu jenom výseč toho, kousek toho, co bych mohl a nebo chtěl říct. Je docela možné, že zapomenu na spoustu důležitých věcí, ale to, co bych chtěl, to, co bych si moc přál, abyste zažili, pocítili, prožili, je radost ze služby Pánu Bohu. Možná navzdory všemu, možná navzdory nepřízni, možná navzdory nepřátelství nebo odmítání, abyste prožívali radost ze služby Pánu Bohu. To je mé přání. Bych byl rád, abyste s tímto pocitem odcházeli z těchto míst dneska. Když mluvíme o evangelizaci, bylo by dobré si možná vyjasnit pojmy. Tedy, co je to evangelizace? Víte, jaké je jádro tohoto slova, jaký je kořen tohoto slova, odkud pochází? Tušíte někdo? Tady někdo kýve hlavou.
No tak eu angelion, neboli radostná zvěst.
Aha, výborně. Eu angelion, tedy eu ne jako Evropská unie zkrátka, ale eu jako dobrý a angelion jako poselství. Angelos je posel, že? Takže dobré poselství, eu angelion, dobrá zpráva. Nebo ve spojení se slovesem vzniká eu angelizomai. To už je hodně podobné, že? Eu angelizomai, což znamená přináším dobrou zprávu. A o to vzniká naše evangelizace. Tedy evangelizace je nesení dobré zprávy, dobrého poselství. Význam slova evangelizace. A toto slovo bylo velice často používáno. Prvním století po Kristu naprosto běžně. A tak evangeliem, tedy dobrou zprávou, byl například výnos císaře o snížení daní, nebo o vyhrané bitvě, to byla dobrá zpráva, nebo narození nového císaře, císařova syna, myslím, protože všichni očekávali, že bude lepší než jeho táta, tak doufali, že to bude dobrá zpráva. No a tento termín
tento slovní termín evangelizace si vypůjčilo křesťanství. A začal s tím hned Ježíš Kristus. A o něm je napsáno v Evangeliu Marka, v 1. kapitole ve 14. verši. Jestli máte své Bible, můžete si otevřít spolu se mnou. Aspoň mi nebudete usínat. Máme takové smutné počasí, deštivé dneska. A pokud máme být oživeni Božím slovem, tak bychom měli číst. Pak tedy, Marek 1. kapitola 14. verš, kde Ježíš Kristus používá tento termín a říká, dokonce je ten nadpis na té perikopie, Ježíš zvěstuje evangelium. A čteme tam, Marek 1.14. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas, přiblížilo se království Boží, čiňte pokání a věřte evangelium. Věřte evangelium. Ježíš tuto chvíli a na věčné časy dává evangelium hlubší, konkrétnější a jedinečný význam. Od té doby, když se řekl evangelium, tak už to nebylo jen tak obyčejné evangelium, cokoliv jiného, ale bylo to Boží evangelium. Dobrá zpráva o Boží lásce, o Boží záchraně, o plánu spasení. No a tenhle ten význam má a vnímá i apoštol Pavel, že říká v listu Římanům 1. kapitole 16. verši, nestydím se za evangelium. Nestydím se za evangelium. On nemyslel jakékoliv, kterékoliv jiné evangelium, nějakou jinou zprávu o daních, o čerstvé vodě nalezené pramení, cokoliv. On měl na mysli Boží evangelium, to, které hlásal Ježíš Kristus. Přiblížilo se Boží království. On říká, nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. A s tímto významem slova evangelium se setkáváme v Biblii velice často. V řeckém textu Nového zákona je napsáno několikrát a vždycky se tím myslí zvěst o životě, poselství a oběti Ježíše Krista. Když se mluví o slově evangelium, je to zvěst o životě, poselství a oběti Ježíše Krista. Zkuste si tipnout, kolikrát je tam toto slovo v různých formách zmíněno v Novém zákoně. Tak. Tak střelte. Ne do mě, ale... Zkuste říct. Je to v řádu desítek. 30, 80, no, no, to je prostě 79, to bychom tam nečetli možná nic jiného. No, tak Jireček je nejblíž. Jireček je nejblíž, musím ho pochválit, určitě to počítal. Je to 76 výskytů slova evangelium v Novém zákoně. 76 výskytů. A neříkám to nadarmo, tento počet, protože se k tomu ještě vrátím v závěru. Ježíš řekl mimo jiné také, a to je také to poselství, u Matoušovy 28. kapitole 19. verši, závěrečný text Matoušova evangelia, Ježíšovo velké pověření. A Ježíš říká, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ježíš dává velké pověření. To poslední, co mohl svým učedníkům říct na téhle zemi, bylo toto. Výzva k evangelizaci. Jděte mezi lidi, křtěte je, učte je, nebojte se, já budu s vámi. To poslední, co měl na mysli, byla evangelizace. A já jsem nikdy nevnímal naléhavost a současně jednoduchost toho úkolu, který nám Kristus svěřil tak jako dnes. A chtěl bych se s vámi podělit o to, na co jsem přišel. Nebo to, co mě obohatilo. A to je trošičku rozbor tohoto verše, 28. kapitoly 19. verše z Matoušova evangelia. Tedy jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Ale já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To první, co bych chtěl vyzdvihnout, je slovíčko jděte. Budou taková tři zastavení celkem v tomto verši. To první zastavení je u slovíčka jděte. Řecky, dneska budete mít takový minikurs řečtiny, řecky poreuomai. Poreuomai. Což znamená jděte ve smyslu jděte kupředu. Ale také žít pro něco,
tak intenzivně, že nemám problém zanechat něčeho jiného. Jděte intenzivně kupředu, jděte naplno. Žijte svůj život podle toho, čemu věříte, co jste poznali. Kdysi před léty byl také úkol o sobotní, úkol sobotní školy, mám na mysli, také o evangelizaci, o misii. A byla tam jedna myšlenka, že máme jít, nebo jinak, že věřící a nevěřící dělí jakási ohrada. Ohrada. A teď jde o to, kdo tu ohradu přeleze jako první. A ta myšlenka byla v tom, že ti nevěřící nemají důvod tu ohradu přelézat. Nemají potřebu. Ale my věřící jsme ti, kteří by měli jít mezi ně. Přelez tu ohradu, udělat ten první krok. Tedy jděte kupředu, překonávejte překážky. Nebojte se toho, jděte. Já jsem s vámi až do skonání tohoto světa. Vidíte ze svého místa, kde jste, jděte tam, kde jsou lidi, kteří o Kristu ještě neslyšeli. Tedy tam, kde žijí, kde bojují, kde se trápí. Překročte překážky, které vás od nich oddělují. Protože kdo jiný by to měl udělat než my? Kdo jiný? No a přece jde o jejich záchranu. Oni neznají Krista. On neví ani, že ho potřebují. Ten první krok je tedy na nás. A Ježíšova metoda evangelizace byla právě o výjití mezi lidi. Zatímco my, jak to děláme my, mnohdy zveme lidi do našich modliteven, na naše aktivity a málokdy se zúčastníme těch jejich. Kdo kdy kam někam šel a byl pozván nějakým přítelem, známým kamarádem na oslavu, na bowling, já nevím, někam prostě. Účastnit se toho, co je jejich. Jo, my zveme lidi k nám do klubu zdraví, na přednášky a to je dobře, to jsou dobré příklady, možnosti, jak lidi oslovit, jak jim předat část toho poselství, které neseme zdravotní misí, tělo, duch, duše, pochopitelně. Ale máme, dokonce jsem zjistil jednu takovou až smutnou věc, že nevím, jak je to u vás ve Vrbně, věřím, že to bude dobré a lepší, možná než v jiných zborech, ale ruku na srdce, kolik z vás má přátelé a dobré přátelé mimo zbor a mimo církev? A přáteli se s nimi, setkává se s nimi pravidelně. Jo? Jestli máte, tak je to výborné, to je super. Ale zjistil jsem, že mnozí nemají. Že mají přátelé jenom v církvi. Maximálně rodinu, a to ještě tu velice úzkou rodinu. A jinak se nestýkají s nikým, nepřátelí se, nechodí na, a nevím, nenapadá nic lepšího než kamárny, hospody, prostě restaurace, bály. Nechodí nikam, prostě jsou zavření doma. Nechci ti říct, abyste tančili, abyste pili, vůbec ne, rozumíte mi správně, jo? Ale mít lidi, s kterými se můžeme setkávat. Normálně při jejich příležitostech, které oni považují za dobré, za slavnostní. A pak přijde příležitost, kdy my můžeme pozvat je. Ale měli bychom jít mezi lidi, jak to dělá Kristus. Šel mezi ně tam, kde byli, do prostředí, kde žili. To, co mu vyčítali ti farizové, ty jsi s prostitutkama, ty jsi s bezdomovcema, z lidmi na okraji společnosti, co tam děláš, co tam lezeš? Když se nadívěte, žráč a pijan vína. Tak mu říkali. Kristus šel mezi lidi. A ani se nedíval na to, co říkali ostatní o tom, co dělá. On věděl, co dělá moc dobře. Měl svůj cíl, který sledoval. Tedy Ježíšova metoda evangelizace byla právě o výjití mezi lidi. Ellen White má píše ve své knize, skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval, následujte mne. Stýkal se s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám, získával si jejich důvěru a pak je vyzval, následujte mne. Vytvořte mosty a vyjděte za nimi. Objevujte a naplňujte potřeby lidí. Děláme mosty. Máme mosty, kluby zdraví, máme filmové kluby, komunitní centra, ADRU, křesťanské festivaly a jiné. Pozadí toho všeho je zájem člověka. Věřím tomu, že to není samoučelné, že to není tak, abychom měli co dělat, abychom se nenudili. Že v tom je zájem člověka. Ale přednostně jde tam o to, aby se vytvořil vztah důvěry. Víte, budu teď jako konkrétní. Slyšel jsem sem tam nějaké nářky v klubech zdraví, nebylo to tady ve Vrbě, že děláme přednášky, na které přijdou lidi. Oni přijdou, sednou si a odejdou. A přijdou možná znovu zase a zase odjedou, ale nic nevytvoří, žádná jiskra nepřeskočí. A ten důvod je ten,
že tam nepřijde nikdo z věřících lidí, kteří by se s nimi spřátelil, seznámil se s nimi, navázal by vztah, kontakt, rozhovor zapředl, setkali se i na jiné půdě než tam. Rozumíte mi? Potom chápu, že i ty přednášky ztrácí smysl, protože informace nikoho nikdy nezměnila. Samotná informace nikoho nezmění. Protože člověk si řekne, hodí se mi to, nehodí se mi to. A jde dál. Něco si vezme a něco ne. Samotná informace člověka nezmění. Je potřeba tam něco víc přidat do toho receptu. To, co je důležité, a o čem nepochybuji, že to tak věřící lidé dělají, je, a přesto to řeknu, aby se z toho vztahu, který my budujeme, nestala divadelní hra. Aby to nebylo představení. Protože jestli Ježíši skutečně záleželo na lidech a šlo mu o jejich dobro, pak nám taky musí záležet na lidech a jít o jejich dobro. Nemůžeme si říkat, tak já se budu jako s nimi přátelit a já je dotáhnu do církve, já dotáhnu do sboru. Rozumíte mi? Navenek všechno vypadá stejně. Ale o to nám přece nejde. Nám jde o to, abychom se s nimi skutečně spřátelili. Protože když budeme s nimi jednou v nebi a budeme stát vedle sebe, tak budeme přátelé. A o to nám by měli přednostně. To, co se s tím člověkem stane, jestli přijme Krista nebo nepřijme Krista, jestli s ním bude adventista věrný nebo věrný evangelík, to už je na Pánu Bohu, na Duchu Svatém. My se máme s nimi spřátelit, tak aby jsme cokoliv s nimi mohli prožívat, sdílet se s nimi. My jsme na přednášku o komunikaci před, kdy to bylo 2 dny, nevím přesně, tady ve střeše, tak jsem mluvil o úrovni komunikace. Ta povrchní, pak ta hlubší, dostáváte se na úrovni, sdílíte emoce. Aspoň tam, abychom se dostali, abychom společně sdíleli něco, prožitky nějaké, které máme. Je to velice důležité. Jít mezi lidi. Vnímat jejich potřeby, naplňovat je a vyzvat je, aby následovali Ježíše Krista. Ukázat na spasitele Krista, na spasitele světa a vyzvat je k následování. Proč? Důležité je, aby lidé se odevzdali Ježíši Kristu. Já tohle to vnímám jako nejzákladnější a nejdůležitější potřebu, kterou máme my všichni. Odevzdat se Ježíši Kristu. Rozumíte, co tím myslím? Odevzdat se Ježíši Kristu? Protože když se odevzdáte Kristu, to znamená, tak jak jste, se mu celý dáte dispozici. A Kristus to od nás očekává, že se mu odevzdáme. Protože celý vesmírný konflikt zápas je o tom, jestli budeme poslouchat Boží rady, anebo ne. Ne, jestli budeme dodržovat zákon, protože jinak budeme do pekla, nebo zemřeme, rozumíte mi to, ne. Ale jestli budeme dodržovat a důvěřovat Pánu Bohu, nebo ne. O tom je celý vesmírný konflikt mezi dobrým a zlem, mezi Satanem, stvořenou bytostí a Pánem Bohem. A jestli se odevzdáme Ježíši Kristu, tak pak naplním to, co od mě Bůh očekává. A odevzdat se mu celé, se vším, co mám, i s tím, co nemám. A to ostatní přijde samo. Později možná. Proto jestli má někdo problém zdát se svých zlozvyků, nezdravých návyků, tak se potřebuje odevzdat Kristu. A Kristus to v něm vzbudí, tuto potřebu a touhu. Zbavit se něčeho, co nepotřebuje. Dokud se neodevzdá Kristu, tak nemá důvod, nemá motivaci. Pokud se odevzdá Kristu, je na dobré cestě stát se učedníkem Ježíše a vyjádřit taky veřejně skrze křest, kdo je pánem jeho života. Proto jděte ke všem národům, získávejte učeníky a křtěte. Je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. To je ten druhý bod. Křtěte. Řecký baptizo. Říkám to něco? Baptizo? Církev baptistů? Znáte? Známe? Tak. O tohoto slova. Křtít, ponořit. Do slova. Ponořit hluboko. Ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Křtít na vyznání víry. Křest je smlouva s Pánem Bohem. Podepsaná před svědky. Člověk, který se nechá pokřtít, by měl vědět, proč to dělá. Že je to závazek Pánu Bohu. Podobně jako manželská smlouva mezi mužem a ženou. Křest má hluboký význam. Je to také symbol duchovního očištění, smytí hříchu. Je symbolem zrození nového života. Spolu s Kristem. Proto, když hovoříme o křtu, máme na mysli biblický křest ponoření, který je symbolem úplného očištění. Ne částečného. Když Kristus umývá nohy Petrovi při památce večeře páně nebo při ustanovení památky ten večer, říká mu, kdo je celý vykoupán, tomu stačí jenom nohy umýt. Křtem se také člověk stává členem Boží církve, Božího lidu. získává nové sourozence, novou rodinu. Tedy veďte a vysílejte pozvolna a nenásilně lidi. Veďte přátelé k tomuto rozhodnému kroku jejich života. Tam se láme. Na tom se láme život lidí. Jestli se odevzdají Kristu celé, veřejně, před lidmi, anebo ne. Veďte je k rozhodnutí pro Krista. Kdyby to nebylo důležité, tak by to Ježíš asi neříkal. V posledních slovech, které dává na jeho svým učedníkům. Jděte, křtěte je a učte je. Tedy jděte mezi lidi, představujte jim Krista, veďte je k odevzdání se Kristu a také ke křtu. To třetí, co tam je, vyučujte. Učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Vyučujte. Není to nějak špatně, není to nějaké špatné pořadí, není by to být obráceně. Nejprve vyučovat a potom pokřtít. No, neděláme něco špatně, když Kristus říká, že křtěte a potom vyučujte. Andrejka jsem si všiml, že má kradický překlad Bible. Věřím, že ještě další z vás ho mají sebou. A můžete někde přečíst ten verš, který tam je, který má to už 28.19 v kradickém překladu. Teď ho můžete, ne?
Proto soudci, učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
A dál ještě?
Učíce je zachovávat všechno, co jsem kolik přikázal vám.
Děkuji.
A já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa.
Výborně, děkuji. Protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, učíce je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal. Jistě, člověk, který se seznámí s učením Bible, pozná, kdo je Ježíš Kristus a kým je pro něj. Je připraven ke křtu. Jakmile vyleze z vody, tak je hotový křesťan, který má všechny otázky, odpovědi, je se vším srovnán, vyrovnán a nemá pochybnosti o své víře, nezápasí vůbec o ničem a má jasno a je připraven do nebe. Zabalené darkuje balení, šup na linku, šup a už je tam. Je řešeno. Tak to není, bratři a sestry. Pokud by tomu tak bylo, proč by bylo Bibli zapsáno pověření Kristovo, učení lidí po křtu? Protože se máme stále co učit, je to celoživotní proces. Smutné je, že někdy obecně ve společnosti, v naší církvi, v naší zemi, společnost je taková, že je orientována na měřitelné výsledky. Očekáváme čárky, body, puntíky, ironicky, teď myslím, křest je na prvním místě, říkáme. A tak nám mnohdy stačí k uspokojení to, že člověk je na první pohled hotov, že je připravená, není s ním potřeba dále pracovat. Vnímáme evangelizaci jako proces před křtem. Jakmile je člověk pokřtěn, tak evangelizace končí a z oddělení evangelizace tě přesouváme, bratře, sestr, do oddělení křesťanského domova. A je to řešeno, tečka. Evangelizace je v ničem jiném. Evangelizace, tedy nesení dobré zprávy nebo proces, jak my vnímáme přípravy člověka, který slyší tu dobrou zprávu, je celoživotní proces zrání, rozrávání, učení se o Kristu. To, co se dozvíme před křstem, nebo to, co řekneme lidem před křstem, to jsou základy, to je něco binárního, co ten člověk, základního, elementárního, co ten člověk vstřebá, na základě čeho začne přemýšlet a na základě čeho se rozhoduje. Ale to, co přichází později, v životě s Kristem, tak to je něco nepřekonatelného. Něco, co by nikdy nepoznal, kdyby se pro Krista nerozhodl. Kdyby se mu celé neodevzdal. Protože Duch Svatý dává své dary, až když se člověk odevzdá Pánu Ježíši Kristu. Do té doby ne. Proč by je dával člověku, který se Kristu celé neodevzdal a není ochoten mu celé sloužit? Vztah s Bohem, ten správný, úplný vztah, pevný, úzký vztah s Bohem získává člověk až po úplném odevzdání se Ježíši Kristu a Pánu Bohu. Podrobněji tenhle ten proces konverze, obrácení, utužování vztahu s Kristem, poznávání, učení, popisuje ve své knize Sdílení naděje Jaro Křivohlavý. Možná znáte tu knížečku. On tam popisuje 6 fází učení se, nebo poznávání Pána Ježíše Krista, Pána Boha. To
To první, co říká, je konverze. Paradox začíná od tohoto bodu. Obrácení, uvěření, znovuzrození. Od tohle bodu začíná. Pak přichází křest. Potom člověk přijímá závazek k poslušnosti božích morálních přikázání. Přijímá to za své. Přijímá poté křesťanské vyznání víry. Chápe, o co v životě jde. Poté přijímá dar Ducha Svatého. A potom pokračuje a měl by pokračovat, měl by být veden v sebekázni, v modlitbách, ve čtení Bible a účasti na životě církve. Stejně jako na památce večeře Páně. Tedy Ježíš říká tím učíci, aby zachovávali všechno, což jsem kvůli vám řekl. Veďte je tak, aby jejich víra zrála. Připravujte je také, mimo jiné, k misijnímu poslání. Vyzbrojte je k boji se zlem. Pomáhejte jim ukáznit se. Vést ke službě, služebnosti ve sboru, podporovat modlitevní život a tak dále, a tak dále. Aby, jak říká apoštol Pavel v Efeským 4. kapitole, své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. To je smysl toho, proč se všechno učíme, poznáváme, proč rosteme. Protože máme sloužit. Duchovní dary jsou k tomu, abychom sloužili. Kdyby byli učeníci hotoví a lidé, kteří uvěřili, byli pokřtěni, kdyby byli hotoví, tak by nepotřebovali, jak tam čteme ve Skutcích ve 2. kapitole, vytrvale poslouchali učení apoštolů. A Pán denně přidával k jejich společnosti ty, které povolával ke spáse. Vytrvale poslouchali učení apoštolů. Potřebovali to víc, potřebovali to jako vodu, jako chléb, načerpat. Byla to nutnost, byla to potřeba. Tedy evangelizace není jenom aktivita pro prvotní oslovení lidí, ale je to dlouhodobý proces péče o člověka. Stejně jako miminko. My říkáme těm, co se znovu zrodí, co se nechají pokřtít, říkáme z legrace, novorozeňátka, že jo, miminka. Dáváme jim dudlíky, plaštičky, aby se mohli napít, a brindáčky. A takové miminko, když se narodí, tak potřebuje co? Potřebuje péči, potřebuje ochranu, potřebuje mléko, ne tu stravu. Potřebuje, aby s ním bylo zacházeno jemně, něžně, aby cítilo lásku, potřebuje se studit do náruče. A věřím, že přesně tohle to stejné platí i v oblasti duchovní. Když člověk se odevzdá Ježíši Kristu a narodí se nově, tak je jako to miminko, nezná ještě věci, nechápe, může mu být velice lehce ublíženo. A on neví, jak to dát najevo, protože ještě neumí mluvit tou naší řečí, neví, jak to vyjádřit. Cítí jenom bolest a neví, jak se to stalo, nedokáže to popsat. A tak mlčí. A v něm to možná zarůstá někdy hlouběji. Buďme velice opatrní na to, abychom nikoho hnedka, když co zase pokřtí, nesekírovali a nestavili do latě, jak by měl správně být, teď si hotový, teď si přesně podle šablony, teď už můžeš jít mezi lidi a můžeš chodit mezi nás. Buďme na to velice opatrní. Miminko je potřeba, aby dozrávalo, aby cítilo lásku a pochopení. To, co je důležité, ještě jedna věc. Já jsem tady zmínil, že přesouváme lidi z oddělení do oddělení církve, evangelizace, misie do křesťanský domov a tak dál. Totiž evangelizace, to euangelizomai, to nesení dobré zprávy, není prosím vás jenom jedno z oddělení služby naší církve. Není to výsadní právo kazatele, není to výsadní právo lidí zvolených ke služebnosti v tomto oddělení. Je to výsadní právo každého Kristova učedníka a měla by to být jeho nejmilejší povinnost, nést dobrou zprávu. Všimáte si, jak se Satanu podařilo velice úžasně a musíme za to obdivovat, vytvořit nás pocit, studu za to, čemu věříme, že stydíme před lidmi sdílet svoji víru, že otevřeně nemluvíme o tom, co jsme přijali, koho jsme přijali, komu jsme uvěřili. Že to je něco nepřirozeného, že společnost to obecně vnímá jako faux pas, když se mluví o víře, o vztahu Bohu. Je mi to strašně líto. To by měla být naše nejmilejší povinnost. Všude, kde jsme. A mluvím i k sobě, když to říkám. Já si nedovedu představit, že bych, nebo dovedu si představit, ale bylo by mi to divné, kdybych sedl do vlaku a jel dva dny a procházel tím vlakem a říkal lidem o Ježíši Kristu, jako to udělal ten Saša v tom příběhu. Kdo z vás by si to troufl? Vzpomínám si, když jsem byl pokřtěn, co by 15 letý, ještě ani ne čerstvě,
A ještě jsem neměl 15. Jako 15letý jel jsem v Brně z centra, ze sboru, kde byl křest, ten večer jsme jeli domů. Já jsem v každém dopravním prostředku, ve kterém jsme jeli, to byla šalina, tramvaj a trolejbus, jsem rozdával letáčky lidem z pozvánky. A teď, dneska si říkám, jak jsem to mohl vydržet. Jako kdybych to bylo tak, že teď je zastávka, teď kolik mám? 50 lidí to vyjde, to stihnu. Rychle bych to rozdala, vystoupil bych na další zastávce. Ale já jsem s nima jel tu půl hodinu tím trolejbusem a oni to četli. Teď se na mě dívali a přemýšleli, moje maminka tam byla. A ona mi říkala, já jsem se tak stýčel, já jsem nevěděl, co bude dělat. A rozumíte mi, co si máme stydět? Já vím, není to běžné, protože to nikdo nedělá, tak to není běžné, nejsme na to zvyklí. Nejmilejší povinnost Kristova učedníka, sdílet se s tím, co jsem poznal. Prosím vás zase, nechci to vyhrotit. Já chápu, že říká se to a nemělo by to být klišé, že my si evangelizaci děláme především svým životem. Ale smutné je, že jsem to slyšel velice často právě jako klišé. Ale kdyby to byla pravda, tak by to bylo úžasné. Kdyby náš život byl tou nejlepší knihou, které lidé se můžou dozvědět a dočíst o milosti, o lásce Pána Ježíše Krista. Je dobré k tomu přidat ale také to slovo. Víte proč? Protože když se někdo potká s Mirečkem, zná ho před a po, když si řekne, co s tím chlapem se stalo, ten nějak vyměkl. Třeba, nebo já nevím, co si řekne, nebo je zvláštní, se chová jinak než předtím, ale ti lidi neví, proč to tak je. Oni neví, co to způsobilo, když jim to neřeknete. Oni si možná myslí, to je hodný člověk, ten má rád lidi, ale když Mireček neřekne, víte, já jsem byl pořádný gauner, co já jsem všechno dělal. Ale díky Ježíši Kristu, který mě změnil vnitřně, ani nevím, jak se to stalo, prostě se to stalo, zamiloval jsem si ho a mám rád lidi. Chovám se jinak. Potřebujeme to říct lidem, aby věděli proč a komu za to vděčíme. Kdo změní i jejich život. A nemusíte se bát, že by na vás Pán Bůh kradl tak velké břímě. Protože sdílet se s lidmi o Ježíši Kristu by měla být ta nejpřirozenější věc ve vašem životě. A jak to udělat, aby to byla nejpřirozenější věc? Takže to budete mít zažité. Že to nebude... Znáte ten pocit? Jde vám položit otázku a prosím, tě, mohl bys mi říct, jak je to vlastně s tím spasením? A teď, no to, teď rychle přemýšlíte, který verš byste řekli rychle, protože nevíte, jak to vysvětlit. Ospravedlnění zvíry, no to máš připočtená, započtená a teď se v tom zamotáte a ten člověk, já ti nerozumím, promiň. Přirozeně by to mělo z nás jít. Protože, milí přátelé, bratře, sestry, úkol evangelizovat není darem Ducha Svatého. To může dát každý z nás. Není to dar, který někdo má, někdo ne. S lidmi se dělíte o Ježíše. Protože Ježíš je přirozenou součástí vašeho života. S ním přece prožíváte zkušenosti, zázraky, vyslyšené modlitby, neobyčejné situace, nebo se mýlím. Není to tak. Jestli to tak není, tak by bylo dobré na tom něco změnit. A ta nejjednodušší forma sdílení se celým o tom, kdy, jak, čemu, komu jsem uvěřil, je říct svůj, váš příběh. Váš osobní příběh. Nevím, že tady ve Vrběstí máme zkušenosti, několik knih už bylo napsáno a další se píší z života lidí, kteří uvěřili Pána Ježíše Krista a byli obráceni. A je to dobře, protože vy jste pokračovateli Bible, vy píšete další evangelium. Možná nebude přidáno do kanonu, ale je to další evangelium. Jako se obrátil Pavel, Saul původně. Jako Mojžíš prožil svou konverzi několikrát, jako byl vyveden Abraham z Úru, další lidé, kteří přicházeli k Ježíši Kristu, jejich příběhy jsou zapsány v Biblii, tak i vy píšete, anebo říkáte svůj vlastní příběh, který má stejnou autoritu, stejnou moc, jako toto slovo, protože je v něm život, je v něm Ježíš Kristus. Proto má tu moc, ne protože jste to vy, ale protože tam je Ježíš Kristus, protože ukazuje na Krista. A tak vám chci doporučit jednu věc. Zkuste to. Zkuste si zapřemýšlet a napsat si na malý papírek v bodech třeba váš životní příběh. Zkuste zdůraznit momenty, ve kterých
vyjádříte, kým je Ježíš Kristus pro vás, co pro vás znamená. Protože víte, někdy zůstaneme na vodě, někdy nejdeme do hloubky, někdy řekneme věci, jako tak se odehrály, ale každá akce, každá televizní scéna, všecko vyžaduje na plánování, režii, načasování, dramatické chvíle, pauzy, aby člověk byl vtažen do toho. A to stejně si musíte připravit i vy. Aby to bylo přitažlivé, protože vy už to máte zajetý, vy to přece znáte. 50 let jsem v pravdě, 60 let jsem v pravdě, jo. Ale to nikomu nic neřekne, nikomu to neosloví. Říct poeticky, dramaticky svůj příběh. Teď jsem chtěl říct, jestli tam něco není, tak se vymyslete, ne, to ne. To ne, ale každý, víte co, já to říkám z toho důvodu, protože ne každý z nás prožil něco takového jako Sherry, znáte, dívka z ulice, drogy, alkohol a teď prostě zázrak, boom, a je jiný člověk. Já jsem vyrůstal v rodině, kde jsme rodiče byli nepraktikující, křesťané věřící, tatínek evangelí, maminka katolička, ale jako nepraktikovali víru. Až po revoluci se to nějak rozhořelo a začalo to něco se měnit, dít a tak dál. Ale já jsem to nevnímal, absolutně jsem to nevnímal. Až prostě v 10, 11 letech jsem poprvé šel do katolického kostela, v baptistu jsme byli nějakou chviličku, potom jsme byli církev apoštolská a nakonec jsme se dostali k adventistům. Bylo to takové nenásilné, prostě vůbec jsem neprožil žádné závratné změny, zvraty, nic prostě takového jsem neprožil, že bych prostě byl úplně na dně společnosti nebo dna společenského a vyšel se někam nahoru díky Kristu. Nemám nic takového. Nemám žádný boom, který bych oslnil lidi. Ale přesto se ten příběh dá podat tak, že lidi pochopí, že se něco odehrálo, nějaká změna, že jsem zvítězil třeba nad svými slabostmi, nad selháním. Napište si to, jestli nevíte. Zkuste si to třeba doma převyprávět, jen tak pro sebe. A zjistíte, že se zakoptáte, že se zadrhnete, že nebudete možná vědět přesně, jak to vlastně bylo, co se odehrálo ve vašem životě. Napište si to na pár bodech na lísteček. Noste ho s sebou, kapse. Sem vám se na to mrkněte, ať si to připomenete. Protože věřte, že přijde situace a, jak se to říká, štěstí přeje připraveným. Je to tak, že? Božím slovem je přece napsáno, že Bůh nám připravuje situace. Tak by bylo asi fajn a fér je nepromeškat, že jo? Když se Pán Bůh tak snaží. Takže připravte si ten svůj příběh na papírek, promyšlete to hlavě a řekněte lidem, co se vám stalo v životě. Je vás Kristus zastavil, oslovil. A pro ty, kteří si možná říkají, že to je moc jednoduché, na to, aby to bylo pravda, aby to mělo smysl, aby to mělo účinek, nebo váhají, jestli může mít jednoduchý, obyčejný životní příběh, pověděný prostou jsou tak silný účinek. Mám dva verše k zamyšlení a tím budeme končit dneska. První verš, Matouš 10. kapitola, 32. verš, slova Ježíše Krista. Matouš 10.32 tam píše, říká Kristus a Matouš píše, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. To je síla. Možná jste to četli hodněkrát, ale možná ne z tohoto pohledu, že by sdílení se o své víře bylo podmínkou spasení. Podmínka spasení. Jestli se nepřiznáš ke mně před lidmi, jestli se budeš stydět, jestli mě budeš zapírat, tak se na mě nezlob, ale ani já se nemůžu přiznat k tobě. Co by to bylo, prosím vás, kdybych šel s manželkou po městě a šel bych 10 kroků před ní a říkal bych, máte tam manželku za vámi? Ne, to není moje, já ji neznám. Ne, to vůbec, jako, ne. A možná učíte, ale ne, to není ona. Rozumíte tomu? Co by to bylo za vztah? Jaký vztah by měla být moje žena ke mně? Možná bych mohl donutit, aby se mi bál, budiš. Jo, nebo aby ze zvyku se mi byla. Ale rozhodně by to nemohla být láska. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Podmínka spasení. Sdílet se s lidmi o Ježíši. A ten druhý verš je ve Zjevení, ve 12. kapitole, v 11. verši. Tam se popisuje jedna z konečných finálních scén vítězství nad hříchem a ukončení velkého sporu. A dozvídáme se, vidíme obrovský zástup, který stojí před trůnem. Dozvídáme se o tom, že nepřítel byl poražen.
že se strhla bitva na nebi, byl poražen nepřítel. No a potom se dozvídáme, že přišlo spasení moci království našeho Boha, vláda Mesiáše. Byl sržen žalobce naší bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. A v 11. verši čteme. Oni, ti, kteří zvítězili, ti, kteří jsou věrní, zapečetění, budou v nebi s Kristem, oni nad ním zvítězili pro krev beránkovou. Haleluja, sláva. Ježíš Kristus nás vykoupil, to je milost. To je ta, o které hovoříme, o které čteme tento rok Vítřence každé ráno. To je Boží milost. Ale to není všechno. Tam není tečka. Oni nad ním zvítězili pro krev beránkovou a pro slovo svého svědectví. Vaše svědectví, to, co jste viděli, zažili, slyšeli s Kristem, je zárukou vašeho vítězství nad nepřítelem, nad satanem. Sdílení vašeho svědectví s lidmi je zárukou vašeho spasení. Beránková krev, ale také vaše svědectví. Život, který je zakotvený v Ježíši Kristu, je tím nejlepším evangelizačním nástrojem. A osobní vyznání takového člověka, vaše vyznání, má obrovský význam. Pomáhá vidět svět v širších, dosud nepoznaných souvislostech, kde neplatí zajetá pravidla tohoto světa. Tady není 1 plus 1, 2, ale 1. Tady milosrdný Samaritán pomáhá zraněnému člověku, etnickému nepříteli. Otec přijímá zpátky marnotratného nevděčného syna. Hříšné cizoložníci chycené příčinu Ježíš odpouští. Za šťastné jsou považováni ti, kteří jsou pokorní. Svět má najednou nový smysl, nový řád. A také dárce řádu Stvořitele. Ale to není všechno. My se sami přesvědčujeme, že ten, který je pánem všeho, nás má rád. A my mu můžeme říkat náš Otče. Najednou všechno má jiný smysl. Při evangelizaci tedy jde o to pomoci lidem vidět sebe, svět i Pána Boha v jiném rámci, v jiném světle. Ale pozor, tak jak vy vnímáte Pána Boha, tak ho budete také představovat svým přátelům a lidem kolem vás. A je to velká zodpovědnost. Vy nesete obraz Boha. Tak jak věříte, jaký Bůh je, tak ho představujete lidem. Jste si jistí, že ho představujete správně? Pokud přestáváte vidět sama sebe jako nejvyšší instanci a druhého člověka jako nepřítele, kterého potřeba předělat, změnit, upravit, pak jste na dobré cestě. Na začátku jsem zmínil, že slovo evangelium je v novozákonním řeckém textu zmíněno kolikrát?
76krát,
výborně. A Bible pracuje se symboly a já si dovolím tuto informaci také vyložit symbolicky. Víme, že číslo plnosti, úplnosti, tedy 3 božské, 4 lidské, je 7. Sedmička. V tomto případě je to 77. Kolikrát mám odpustit svému bližnímu? Snad až 7krát. Ježíš říká, ne, až 77krát. Tedy něco tomu evangeliu schází, 76. Něco chybí, někde nějaké evangelium, nějaké svědectví někde chybí. Nikdo ještě neslyšel tu dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu. Jak jsem řekl, vy píšete evangelium, vy pokračujete psaní Bible. Doplňte ten počet dokonalosti. Buďte těmi, kteří doplní to jedno evangelium. Do 77. Pojďme do toho. Dotáhneme počet zjistování evangelia k úplnosti. Sdílíme s lidmi radostnou zprávu. Přeji vám, ať vás Boží milost, láska provází na všech vašich cestách. Kéž nám Pán Bůh otevírá oči, abychom hledali a nacházeli připravená lidská srdce, ve kterých by jeho slovo a Duch Svatý mohli zapustit kořeny. Amen.
Amen.